Бишкекте кечки саат 9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда Нарын жана Свердлов райондук сотторунун судьяларына кылмыш иши козголду.
Мен сот болсо деле мен сотмун, мен эч нерсени кыла албайм, эч ким эч нерсе кыла албайт деп көрүнгөн чечим чыгарып берген туура эмес да.
Бул судьяларга мыйзамдарды бузуу менен атайын акыйкатсыз чечим чыгарган деген кине тагылууда. Ал эми башкы прокуратура мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конганкиевке козголгон кылмыш ишин жана анын эмне себептен токтотулганын 4 айдан бери иликтеп бүтөлөк.
Ресурска тарыхтык шайлоонун убагында ошон үчүн Атамбаев өзү Жээнбековго ушу Конганкиевти жанында жүрсүн, элди топтосун деп таптакыр баарын токтотуп ошон үчүн токтоп калган. А бул саясат.
Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулары казак бийлигин качкындарга жарандык берүүнү жеңилдетүүгө үндөдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, кушуба кечиңиз менен. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Өкмөттүн убактылуу жобосу 15 ноябрдан тарта күчүнө кирерин бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынан кабарлашты.
14 миң гектар деп реестр негизи түзүлгөн, бирок 9 миң гектардан ашыгы ошо трансформация болот. Себептен калганы 2009 жылдан кийинки салынып калган участоктор бар, Сибирь жарасы бар жерлер бар, жогорку чыңалуудагы электр линияларынын астындагы жерлерге салынып калган жерлер, мыйзамга туура келбеген жерлер трансформация болбойт. Муну элибиз туура түшүнүш керек да.
Деди бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынын агроэнергия жана комплекси экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээналиев. Бул ишти Жээналиевдин айтымында өкмөт келерки жылдын биринчи айында жыйынтыктоону көздөп жатат. Баары жер ээлери арыз жазып кайрылганына жараша болот. Өкмөт жобосу буга чейин кабылданган мыйзамга ылайык иштелип чыкты. Анда ар бир райондо атайын комиссия түзүлөрү, жер ээлери ошол комиссияга кайрылып, жери трансформация болобу же жокпу билалары жазылган. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагында трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам менен чечилмей болду. Буга чейин Кыргызстанда трансформация деп аталган кыймыл өкмөтүнүн айыл чарба макамындагы жер аянттарына салынган курулуштарды мыйзамдаштырууну тездетүүнү талап кылып бир нече жолу акцияда өткөргөн кыймылдын координатору Бекназар Айталиев өкмөт бул жолу трансформацияга кирбей калган жерлер боюнча дагы чечимди кечендетпеши керектигин билдирүүдө. Премьер министр Мукамбеткалы Абылгазиев быйыл сентябрда алды да 40 миң үйдүн курулушу мыйзамдаштырылат. Эгерде ар бир үй бүлөдө орто эсеп менен 5 адам болсо, анда кабылданган мыйзам аркылуу 200 миң кишинин маселеси чечилет деп белгилеген. Израилде Газа макулдашуунан улам өлкөнүн коргоо министри кызматтан кетти. Авигдор Либерман Израиль өкмөтүнүн Газ секторундагы Палестин согушчулары менен ок ачууну токтотуу чечимине нааразылык иретинде кызматтан чегингендигин бүгүн жарыялады. Кечээ 13 ноябрда болгон нерсе ок ачууну токтошу, Хамас менен макулдашууга жетүү боюнча бүткүл жараян террорго багынып бергендик, деди Либерман бүгүн Иерусалимдеги басма сөз жыйында. Коргоо министри менен кошо улутчул партиясынын башкаруусу коалициянын чыгышы менен премьер министр Биньямин Нетаньяху колдогон саясий күч парламентте бир аз гана көпчүлүк менен калат. Соңку кагылыштар учурунда палестин согушчулары Израилди карай ракета атып, ал эми Израилдин аба күчтөрү Газ секторундагы буталарга сок курган. 11 ноябрда Израиль аскерлерин чек аранын ичкери кирип келген операция учурунда палестиналык 7 согушкер, бир жөөт аскери дагы мерт болгон. Газ секторун башкарган Хамас кыймылы кечээ ок ачууну токтотуу боюнча Египет ортомчулук кылган макулдашууну кабыл алгандыгын, аны Израиль кармаган шартта ал дагы сактай тургандыгын жарыялаган. Премьер министр Нетаньяху болсо ок ачууну токтотуу чечимин коргоп, муну согушкерлер суранган жана эмне үчүн экендигин алар билишерин билдирген. Аймактан келген кабарларга караганда ок ачууну токтотуу макулдашуусу бүгүн негизинен сакталууда. АКШ вице президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де факто лидери Аун Сан Суши менен кездешкен учурда сынга алды. Мен сизден рохинжаларга да кандай прогресс бардыгы жөнүндө дагы уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктардын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыянатчылыгы менен куугунтугу 700 миң рохинжанын Бангладешке эч жөөсүз жер которуусуна алып барды, деди Майк Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице президентинин бул сөздөрүнө Аун Сан Суши алар өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда АКШ вице президенти менен Мьянманын лидери рохинжа мусулмандардын үйлөрүнө өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 000 рохинжа мусулмандар азырдагы Бангладештеги лагерлерде баш калкалоодо. Алар Мьянмадан бул өлкөгө былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арас дарыгерлер уюму былтыр 25 августтан 24 сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 өлгөн, алардын 70% ашууну зомбулуктун курмандыктары болгонун эсептеген. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камактагы Кирамжан Эльмияновдун адвокаты Сергей Слесарев бүгүн Азаттыкка мына ушинтип билдирди.
Ну, я уже говорил, что я пока ни на каких следственных действиях не участвовал.
Азырынча мен эч кандай тергөө аракеттерине катыша элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага эч кандай кабар дагы жөнөтүшкөн эмес. Демек ал эч кандай тергөөгө көрсөтмө бере элек, деди Сергей Слесарев. Икрамжан Илмянов учурда УКМКнын тергөө абагында атайын кызматанын адвокатынын билдирүүсү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Шопур деген кайманат менен таанылган жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары чыккан Икрамжан Илмянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28 сентябрда эле кылмыш ишин ачкандыгы белгилүү болгон. Илмянов былтыр жеке менчик компаниялардын биринен 150 000 $ акча алган деп шек саналып жатат. УКМК 30 октябрда Илмяновдун тергөө менен жигердүү кызматташып жаткандыгын жарыялаган. Бирок КСДП партиясынын адвокаты Сергей Слесарев муну ушак жана атайын даярдалган чагым катары баалаган болчу. Казакстанда латын арифинде диктант жазышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бүгүн латын арифи менен диктант жазуу өлкөнүн бир катар шаарларындагы жогорку окуу жайларында бир учурда өттү. Жалпы элдик диктант деп аталган акция 1.5 саатка созулду. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара казак тилин жаңы латын арифин калк арасында таанытуу максатын көздөдү. Алматы шаарында Казак Британ техникалык университетиндеги диктант жазуу акциясында маселен 100 студент, анын ичинде ошондой эле шаардык райондук акимчиликтердин кызмат келер дагы катышты. Казакстан жаңы латын арифи парламентте каралып, президент Назарбаев тарабынан бекитилген. Назарбаевдин буга чейинки билдирүүлөрүнө караганда, өлкө латын арифине 2025 жылга чейин барып өтүшү керек. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 15 ноябрда күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -12, -17, күндүз -4, +1, Таласта түнкүсүн -15, -20, күндүз -1, -6, Баткенде түнкүсүн -6, -6 градуска чейин суук болот. Түнкүсүн ал эми күндүз +4, +9, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болот, күндүз 9 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -13, -18 градус суук, күндүз 6 градуска чейин суук болот. Бишкекте 15 ноябрда жаан чачын жаабайт, түнкүсүн туман каптайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -12, -14, күндүз 2 градуска чейин суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Нарын жана Свердлов райондук соттордун судьяларына кылмыш иши козголду. Аларга карата мыйзамдарды бузуу менен атайылап акыйкатсыз чечим чыгарган деген кине тагылууда. Мындан сырткары башкы прокуратура декларациясында мүлкүн жашырган деген бир нече судьяга чара көрүү боюнча соттор кеңешинен уруксаат сурады. Бийлик сотторго карата мындай чараларды судьяларды тартипке салуу аракети катары көрсөтүүдө. Бирок айрым укук коргоочулар мындай аракеттерди абайлап аткарбаса сот бийлигинин өз алтынчалыгынын жоголушуна алып келет деп эскертүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Акыркы 2 күндө Кыргызстандагы маалымат каражаттарындагы олуттуу жаңылыктардын бири катары жергиликтүү судьяларга карата кылмыш ишинин ачылышы болду. Башкы прокуратура 13 ноябрда учурда Бишкектин Ленин райондук сотунун төрагасы катары иштеп жаткан Кубанычбек Касымбеков баштаган бир нече адамга кылмыш иши козголгондугун кабарлады. Касымбековго карата иш ал мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу козголгон. Прокуратуранын маалыматы боюнча Касымбеков райондук соттун судьясы болуп турганда кылмыш иши токтотулган жаранга карата мыйзамсыз түрдө айыптаган өкүм чыгарган. 2015 жылдан бери Борбордун Лени райондук сотунун судьясы болуп иштеп келген Кубанычбек Касымбеков коомчулукка бир катар чуулгандуу иштер боюнча чечим чыгарган эле. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова карата кылмышты кароо маалында ал коомчулукка таанылган. Борбор калаадагы судьяга карата кылмыш боюнча талкуу аяктай электе башкы прокуратурага Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Айнагүл Жоробекова козголгон кылмышы тергелип бүтүп сотко өткөрүлгөндүгүн жарыялады. Жоробекова 2017 жылдын 14 сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмышын кароо учурунда кабыл алган чечим үчүн айыпталууда. Ал ишти кароодо шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, бирок жазаны аткарууну шарттуу түргө отуруп жумшартып салгандыгы көрсөтүлгөн. Башкы көзөмөлдөө органынын маалымат катчысы Наргиза Кубатованын айтымында судьяга козголгон кылмышын Бишкектин 1-май райондук соту жакында карай баштамакчы.
Ошол жалпылап айтканда ошол судьянын айтылган судьянын мыйзамсыз иш аракеттери натыйжасында жанагы жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүн укуктары, кызыкчылыктары бузулган. 30-октябрда 2018 жылдын ошол судьянын үстүнөн козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн.
Буга чейин Жоробекова карата кылмыш иши козголгондон кийин президент Сооронбай Жээнбеков аны судьялык кызматтан бошоткон эле. Судьяларга карата кылмыш иштери козголуп, жоопко тартуу аракеттери Кыргызстанда өтө ачуу сындардын бутасына айланган сот системасын тартипке салуу аракети катары баалагандар чыгууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев акыркы кылмыш иштерин козголушун коомчулуктун талабы менен түшүндүрдү.
Биринчиден, ким болсо дагы эгер мыйзамды бузуп бузса ал жооп бериш керек деген түшүнүк болот окшойт деген ой келет да мендечи. Анткени сот болсо деле мен сотмун, мен эч нерсени кыла албайм, эч ким эч нерсе кыла албайт деп көрүнгөн чечим чыгарып берген туру эмес да. Ушул нерсе мүмкүн, ушул нерсени токтотуп кой, кандайдыр бир убакта мен жооп берип коюшум мүмкүн деген нерсе болуп ушул сотто баксам ушул жакшы нерсе болсо керек дейм да. Экинчи нерсе, бирок ушул нерсенин баарын ачык кылып, баардык нерсени ачык көрсөтүп, кайсыл иште эмне ката кетирген ошонун баарын да ачык көрсөтүп койсо элге, бул уже ошондой күмөн нерсеге азыраак болот да.
Негизи кыргыз мыйзамдарына ылайык соттор кол тийбестик махамына ээ. Баш мыйзамдын 94 беренесине ылайык судья кылмыш үстүндө кармалган учурдан тышкары кармалууга же камакка алууга тинтүүгө алынбашы керектиги жазылган. Буга чейин дал ушул жоодон пайдаланып өлкөдөгү соттордун өз билемдиги күчөдү деген пикирлер айтылып келген. Бирок чыгарган чечими үчүн сотторго кылмышын козгоонун пурталдуулугун эскерткендер да бар. Буга чейин мыйзам бузган соттордун кара тизмесин түзүп келген укук коргоочу Рита Карасартова сотторду кылмыш жоопкерчиликке тартууда кылдат мамиле кылуу зарылдыгын билдирүүдө.
Кээ бир учурларда мындай компанияшина болуп кеткенин биз көрөбүз да, кээ бирде мына кээ могул сотко кылмыш иш козголду делечи. А мынтип карап чыксаң эми ал деле мындай ооба кээ бир жактан бир нерсени кетирип койгон, а тескеринче бир аябай катуу кылмыш кылгандарды жактап койгон жактар бар да, ошон үчүн биз дайыма салыштырмалуу кете беребиз. Эгер бул компания ишина боло турган болсо, биз айтып чыгабыз, бул компания ишина. Азыр просто маалыматыбыз жок болуп атат.
Чынында эле буга чейин кылмыш иши козголду делген айрым соттордун иши эмне болгондугу азыркыга чейин беймаалым калган учурлар да бар. Маселен, башкы прокуратура кылмыш иши козголду деп жарыялаган Жогорку соттун 3 судьясына байланышкан иш эмне болгондугу жана алар кайсы судьялар экендиги азыркы күнгө чейин ачыкка чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда башкы прокуратура мурдагы ички иштер министри Молдомуса Коңгайтиевке козголгон кылмыш ишин анын токтотулган себебин 4 айдан бери иликтеп бүтө элек. Быйыл жайында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс министрдин 2010 жылдагы кандуу окуяларга күнөөлүү экени далилденген жок деген негизде анын кылмыш ишин кыскарткан болчу. Бул коомчулукта нааразы пикир жаратып, сын дооматка кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага Коңгайтиевдин ишин иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Молдомуса Коңгайтиевдин иши боюнча Башкы прокуратурага 12 июлда тапшырма берген. Башкы көзөмөлдөчү орган дароо эле экс-министрдин 2010 жылы апрель окуяларынан кийин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чалуу, шалаакылык беренелери менен козголгон кылмыш ишин иликтей баштаган жана атайын кызматтын ишти токтотуу тууралуу чечиминин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө укуктук баа берилерин маалымдаган. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Наргиза Кубатова иликтөө эмгиче аяктай электигин ырастады.
Кунгантик боюнча деп атасыңарбы? Аны до сих пор на изучении, ничего не могу сказать. Изучение да кеди башкармалыкта. Токтотулган иштери бар да, ошолор менен совокупности окуп атабы же кандай, пока без результата да.
Бирок Молдомуса Кунгантиевдин адвокаты Икрамдин Айткулов башкы прокуратура кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечим туура болгон деген корутунду чыгарганын айтып жатат.
Дело же прекращено же. Кто вам сказал, что возобновили?
Кылмыш иши токтогондо кайра жанданды деп ким айтты? Президент кылмыш иши туура же туура эмес токтотулгандыгын текшерүү боюнча тапшырма берген. Башкы прокуратура болсо кылмыш иши туура токтотулган деген корутунду чыгарган. Кайсы күн экендиги эсимде жок, ошондой эле ушундай чечим чыгарган. Эч ким эч нерсени кайра жандандыткан жок. Кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечим жокко чыгарылган жок. Кылмыш иши кылмыштын курамы жок болгондугу үчүн токтотулган.
Отменили за отсутствием состава преступления, все.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Молдомуса Кунгантиевдин ишин ушул жайдын башында кыскартканы ачыкка чыккан. Атайын кызмат тергеп иликтөөдө 2010 жылы ошол кездеги ички иштер министринин кандуу апрель окуяларына тиешеси бар экени аныкталган жок деп маалымдаган. Бул коомчулукта сындоо матка кабылган. Саясатчы Азимбек Бекназаров Кунгантиевдин кылмыш ишин кыскарганын кески сындап чыккан. Эгер бул иш сотко жетпесе, экс-министр азыркы бийлик менен саясий соодалашууга барды деген күдүгөйлөрдү күчөтө турганын эскерткен. Кунгантиев боюнча экс-президент Роза Отунбаева дагы үн каткан, ал дагы жаңы бийликте эл менен эсептешпей жатат деп сынгалган. Мындан көп өтпөй эле президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага Молдомуса Кунгантиевдин ишин изилдеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган болчу. Саясатчы Азимбек Бекназаров башкы прокуратура 4 айдан бери атайын кызматтын чечимине укуктук баа бербей жатканын сынга алды.
Президент мыйзамдуулугуна баа берди деди. Эки чечим алыныш керек. Да, мыйзамдуу биздин корутунду все, закрывай, ошо менен ишти жап. Же болбосо да, мыйзамсыз экен, биз ошо үчүн буздук дагы кайра кошумча тергөөгө бердик. Болду, ушул эле чечим да. Ага 4 ай эмес, эле ага 4 сааттын эле иши керек.
Молдомуса Кунгантиевдин ишине байланыштуу бир жаңысыл чечим кабыл алынбай жатканы ар кандай күдүгөйлөрдү күчөттү. Саясаттанучу Марсариев Кунгантиевдин иши мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда эле саясатташа баштаганын, анын соңку президенттик шайлоодогу салымын белгиледи.
Кунгантиевди ошо сот ишин, тергөө ишин баарын токтоткон Атамбаев болгон. Себеби түштүк жактан электораттагы керек болчу ресурс катарычы шайлоонун убагында. Ошон үчүн Атамбаев өзү Жээнбековго ушу Кунгантиевди жанында жүрсүн, элди топтосун деп таптакыр баарын токтотуп ошон үчүн токтоп калган. А бул саясат азыр эмне үчүн токтоп атат? Азыр мына шайлоодо жардам берген, жакшы топтоп келген электорат, Раим Матраимов дагы топтоп келген, Илмиянов деле Баткен жакты дагы топтоп баякта жакшы иштеп келген, бирок аны деле унчукпай токтоп калды да. Байкабасаңар.
Парламенттин мурунку спикери Юрис Мукар Чолпонбаевдин пикиринде мындай жагдайларда күч органдары мыйзамда эмес жетекчиликти карап калды.
Президент болсо таласта жүргөндө ген прокуратура поручение берем деп айтып койду да. Анан кийин ошо прокуратурадагы өздөрү келип туруп ошол президентке мунусу туура экен же мунусу туура эмес экен деп айткандын ордуна ушулай эмне дейт дегенди күтүп отургандай сезилип турат да кыскасы. Мына ушул өтө начар практикабыз ушундай болуп атат.
Молдомуса Кунгантиев Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда эң таасирлүү министр болгон. Таласта 2010 жылы 6 апрелде бийликке каршы чыккан жергиликтүү жарандардан катуу токмок жегенден бери коомчулукка ачык чыкпайт. Былтыр президенттик шайлоо маалында Социал демократтар партиясынан талапкер болгон Сооронбай Жээнбековду жандаган сүрөттөрү чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда жер трансформациясы башталганы турат. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Парламент дижитал касса Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Казакстанда латын арифинде диктант жазышты. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулары казак бийлигин качкындарга жарандык берүүнү жеңилдетүүгө үндөдү. Коңшу Казакстанда миңдеген адамдар жарандык ала албай, мыйзам чегинде таанылбай жатканы белгиленип келет. Бул темага Лаззат Жанбек кызы токтолот.
Казак ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын 30-июнуна карата Казакстанда 6868 адам жарандыгы жоктордун каттоосунда турган. Ал эми укук коргоочулар өлкөдө эч кандай документсиз жүргөндөрдүн саны андан бир кыйла көп деп эсептешет. 17 жылдан бери Казакстанда жашаган Рустам дагы эле жарандык ала албай убара. Ал өзбек паспортунан да айрылып калган.
Выдал мне отказ на гражданство, это официальный такой листочек с фотографией.
Колума президенттин буйругуна ылайык жарандык берүүгө уруксаат эмес деген кагазды берип коюшту. Паспортумду утилизацияга кетирип салышыптыр. Мен өкмөттүк кызматкерлерге ишенгем да, эми алардын иши иликтенип жатат.
Перепроверять слова. У меня не было оснований не доверять его словам.
Казакстандагы адам укуктары боюнча бюрого жылына жарандыгы жок жүздөгөн адамдар кайрылат. Алардын арасында эч бир документсиз же советтик паспорт менен жүргөндөр кездешет.
Эти люди лишены всевозможной помощи социальной.
Андай адамдар эч кандай социалдык жардам ала алышпайт. Аялдар түрөсө балдарына жөлөк пул берилбейт. Ишке расмий орнуша алышпайт. Медициналык жардам ала алышпайт. Эгерде өкмөт аларды тааныса, бул адамдар деле иштеп, өкмөткө салык да төлөп пайда болмок.
Истории тянутся и по 2, и по 3, а у некоторых и по 5, по 6 лет.
Деген адам укуктары боюнча бюронун башчы орун басары Денис Живаганын айтымында бюрократия бири-бирине карама-каршы келген мыйзамдардын айынан Казакстанда 3-4 муунга чейин жарандык албагандар чыгат. Өзүн демократиялык, цветтик, укуктук жана социалдык мамлекет катары сыпаттаган Казакстандын мыйзамдары кош жарандыкты тааныбайт. Ошол эле маалда соттун чечими менен террордук экстремисттик кылмыш жазасына тартылгандар Казакстандын мамлекеттик кызыкчылыгына оор залака тийгизгендер жарандыгынан ажыратылат. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку башкармалыгы 2024 жылга чейин дүйнө жүзүндө жарандыгы жок адамдардын санын азайтуу аракетин көрүп келет. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жетегүз райондук прокуратурасы Кызыл Суу айылынын 26 жаштагы тургуну Рысбек уулу Ынтымактын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Маркумдун жакындары Ынтымактын өлүмүнө Жетегүз райондук милициясынын кызматкерлеринин жана Жетегүз райондук сот аткаруу кызматкеринин тийиштиги бар деп райондук милицияга арыз жазышкан. Маркумдун жакындары күнөөлүү деп шектелип жаткандарга чара көрүлбөй жатат деп тынчсызданышууда. 18 жаштагы жигиттин өмүрүн алган окуянын чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Жетегүз районунун Кызыл Суу айылынын 7 ноябрь күнү кечинде токмок толгон 26 жаштагы тургуну Рысбек уулу Ынтымак эсине келе албай жатып 4 күндөн кийин каза болду. Ынтымактын атасы Рысбек Розобаев окуя кандай болгонун, кимдер сабаганын көйлөргө шилтеме кылып айтып берди.
7 күнү кечинде тиги балам чыгып күйөө балам токмокко салам деп вокзалга барат. Анан ошол жерден тиги центр вокзалдан өкөт турушканбы, анан тиги милициялар келип эле сабап кетти. Себеп дегенде тиги бир күйөө балам телефон сураптыр да, бир милициянынчы телефон номерин эле. Жок, шофурна.
Патрульный машина менен жүрүшкөн.
Таныш экен. Таныш экен да. А ошентсе эле анан тигилер милициялар мас экен да, анан бизге тийишип атасың дегенби, ошентип эле тепкилеп кетишиптир. Тепкилеп кетип анан иш жака ош жака жатып калыптыр. 3-4 саат жатып калып. Андан кийин анан бирөө таанып калып, классташ баласына чалып, анан классташ баласы анан больницага апарыптыр. Кечинде кеч болгон.
Ынтымак оор абалда Жетегүз райондук ооруканасына жеткирилип, комада жатып калат. Бир күндөн кийин Каракол шаарындагы облустук ооруканага которулуп, башынан операция болгон соң эртеси 11 ноябрь күнү өзүнө келе албай көз жумат. Ынтымактын ата энеси жана жакындары, баланын өлүмүнө тийиштиги бар милиция кызматкерлери, райондук сот аткаруу кызматынын кызматкери жана райондук салык кызматынын кызматкерлеринин тийиштиги бар экенин айтышып, алардын бирөө да азыр кармалбастан ээн эркин жүрүшкөнүн, атайы экспертизанын жыйынтыгын чоюп жатышат деген ойдо турушат. Ынтымактын тайкеси Мирбек буларга токтолду.
Булар болсо Кызыл Суунун биздин ылдый айылыбыздын ылдый жагында жылуу суу бар, ошол жерге эс алып мас болуп келаткан болот да, жанагы өлтүргөн балдарчы. Милициянын кызматкерлери өзүлөрү кызуу мас, ошондой маалыматтарыбыз бар да. Анан ошолорду сабап атып көтөрүп тургуза албай атканына көргөндө биздин күбөлөрүбүз бар, прокуратура органдарына барып бергенбиз, свидетелдери көрсөтмөлөрүн беришкен. Эмнегедир азыр биздин маалыматыбыз боюнча аларды кармоосу кечеңдетип атат да, карматкан эмелерчи, камактабы, камакта эмес, аларды биз камай албайбыз, областка жиберебиз, областтан группа түзүлүш керек деп ушундай бир ортодо күмөн жаратуучу нерселерди алып атышат да милиционерлерчи. Өзү бүт көрүнүп турат, өлтүргөнүн өзүлөрү да, баягы сабагандардын өзүлөрү моюн алып больницада ата энесиде жүрүшкөн да, өзүлөрү да жүрүшкөн, баягы дары дармектерин алып беришипчи.
Ал эми милиция Ынтымактын өлүмү боюнча башка маалыматты айтып чыкты. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчы жетекчиси Сталбек Субакуновдун айтымында, ал жерде мушташып жаткан балдарды милиция арачылап, анан басып кеткен.
Кызыл суу айылында жана Борбор жеринде автобекеттин жанынан ошол балдар урушуп атканда, болжол менен саат 20:00 чамасында балдар урушуп атканда, ошол жака барып, ошол балдарды ажыратып, анан бир бала жаткандыгын көргөндүгүн алар өздүн көрсөтмөлөрүндө көрсөтүшкөн. Ошондо белгисиз адам ошол урушуп аткан жерде дагы башка балдар, тааныш балдары, милиция кызматкери тааныш балдары да ошол жерге келип ажыратып аткандыгы белгилүү болгон. Ошондой эле Алибек да, Гүлчоро Эржан деген бала ошол бөлүштүп жаткан бир бала ошол жатып калгандыктан алар ошол жактан эле бир бала мен бул балдарды тааныйм, өзүм эле медицина ооруканага жеткирем деп айтып ошол жерден айткандан кийин тиги милиция кызматкерлери ошол окуя болгон жерден кетип калгандыгы аныкталган болчу. Ошо териштирүү учурунда ошол баланы жанагы ынтымакты чабиген баланы да аныкталган. Ал деген ошол жалгыз өрүк айылынын тургуну Абышев Гүлчоро 1995 жылы төрөлгөн бала болуп чыккандыгы аныкталды.
Усубакунов жабыркаган тарап милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыздангандыктан бул ишти прокуратура кароого алды дейт. Учурда бул факт боюнча Ички иштер министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча ичкиликтөө кызматы кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. Ал арада Жети Көз райондук прокуратурасы факт боюнча ИИМ баштык беренеси менен кылмыш ишин козгогонун кабарлады. Бул тууралуу Ысык Көл облустук прокурорунун орун басары Кубанычбек Шатенов билдирди.
Жазык иш ИИМ баштык, то есть хулиганство менен, анан ошол эле учурда денесине оор жаракат келтиргендин кесепетинен өлүмгө алып келген, то есть дуушар болгондугуна байланыштуу деген статьялардын негизинде, то есть 104-чү статья менен 4-чү бөлүмүн негизинде иш козголуп, азыр жазык иши биздин прокуратурага жаңыдан жөнөтүлдү. Азыр келгенден кийин биз ал деланы карап, мыйзамдуулугун текшерип, туура козголдубу, туура козголгон жокпу, ошолордун баарын тең аныктап, андан кийин эгерде туура козголгон, мыйзамга туура келе турган болсо, аны биз тийиштүү органдарга тергөөсүн улантуу үчүн жөнөтөбүз.
Маркум Рысбек уулу ынтымактын сөөгү 13 ноябр күнү өз утугулу өскөн Кызыл суу айылына жерге берилди. Ал үй бүлөдө жалгыз уул болгон, бир карындашы бар. Өткөн жылы үйлөнүп кызды болгон. Кызы бир жашка толо элек. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра берүүсүнө узатабыз.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыр тон десе жакшы тон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жаялып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдырап эле жуушап калды дейт. Бозодон арбын ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Бул акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү болду. Биздин бардык макала баяндарды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг. Ал эми социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.